Latvijas radio programmā pēcpusdiena mēs šobrīd pievērsīsim uzmanību šīs stundas centrālajam tematam, proti ir pasaules pret tabakas diena. Un šodien notika gan daži laba akcija, gan arī diskusija par to, kā mazināt bērniem un jauniešiem vēlmi uzsmēķēt. Un ne tikai vienkārši pārreiz uzsmēķēt, bet kļūt par pamatīgiem smēķētājiem, kā tas diemžēl notiek, runājot tieši arī par bērniem tieši un arī jauniešiem. Mēs esam piezvanījuši slimību profilakses un kontrolas centra vecākajai sabiedrības veselības analītiķei Ivetai Pudulē. Labdien!
Labdien!
Šodien, es saprotu, notika diezgan tāda plaša akcija, kas ir pret tabakas lietām vērsta, bet arī diskusija diezgan nopietna par to, kā mazināt tieši bērnu un jauniešu vēlmi uzsmeķēt. Mēs tieši par to otro vairāk un mēģināsim saprast, kas tad tur secināts un kāda vispār ir tā problēmas, tas lielums ir. Kā jūs raksturot šobrīd situāciju ar smeķēšanu jaunajā paaudzē, runājot, lai cik tas nelabi ir neskanētu par bērniem un jauniešiem?
Jā, jo mēs faktiski runājam par bērniem, un galvenā mērķa auditorija ir šie 11-15 gadīgie bērni. Tas ir tas vecums, kad smeķēšanas paradums strauji attīstās. Un jāsaka, ka šajā vecumā pirmo cigareti jau ir izsmēķējuši 76% no šī vecuma bērniem un ikdienā regulāri smēķē jau vairāk kā 10% bērnu. Un īpaši satraukums speciālistos izraisa tas, ka ļoti strauji pieaug smēķēšana meiteņu vidū.
Ko tas nozīmē? Cik daudz meiteņu? Vai kāda ir šī kačas ātrums?
Pēdējo 20 gadu laikā šis īpatsvars pieaudzis 4,5 reizes, ja 1990. Gadā smēķēja 5% 15-gadīgo meiteņu, tad tagad jau 22, vairāk kā 22% smēķē regulāri. Un viņi strauji jau tuvojas tam ikdienas smēķētāju līmenim, kāds ir zēnu vidū. Bet laimīgā kārtā jāsaka, zēniem šis līmenis nedaudz krītās.
Bet ir augstāks joprojām kā meitenēm?
Jā, joprojām pagaidām tas ir augstāks nekā meitenēm, bet skatoties Eiropas pasaules mērogā, Latvijā smēķēšanas izplatība ļoti augsta gan pieaugušo populācijā, sevišķi vīriešiem, gan arī bērnu populācijā. Un no tabaks izraisītās slimības, gan asinsvadu slimības, gan dažādas lokalizācijas audzēji, joprojām ir mūsu galvenie nāves iemesli Latvijā.
Kāpēc ir tā ar šiem 11, 15, 13 gadus veciem jauniešiem?
Nu, jāsaka, ka to arī rāda pētījuma dati un saka paši bērni, tās ir vairākas lietas. Pirmkārt, jāsaka, mums pieaugušo negatīvais piemērs, jo vairāk kā pusē bērnu kāds no vecākiem smēķē, un gandrīz pusē bērnu viņi to dara bērnu klātbūtnē mājās.
Tas ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē bērnu izvēli pēc tam.
Tas ļoti, ļoti stiprā mērā ietekmē bērnu izvēli, jo smēķējošo vecāku ģimenēs divreiz vairāk bērni, divreiz lielāks īpatsvars bērnu smēķē nekā nesmēķējošo vecāku ģimenēs. Tā kā šī ietekme ir neapšaubāma. Otra lieta ir cigarešu vieglā pieejamība, jo arī pašu bērnu atbildes rāda, ka šī vecuma 13-15 gadīgie bērni cigaretes var pat iegādāties veikalā. Mm-hmm. Ar vienu vēl, kaut gan tas ir aizliegts ar likumu.
Un vēl veikalos viņas tā paslēp, tās nesmukās bildes, tos te
veikalnieki. Nu, tās nesmukās bildes, bērni paši teica, ka tas viņas varbūt atbaida atbaida mazāk, jo mūsu diskusijā piedalījās arī bērni, bet viņi ļoti uzsvēra vienaudžu ietekmi. Smēķējošiem bērniem gandrīz visi viņu draugi smēķē. Nesmēķējošiem bērniem gandrīz visi viņu draugi nesmēķē. Tā kā šī grupas ietekme, draugu ietekme ir ļoti, ļoti liela. Gan vecāki, gan draugi.
Jūs bija diskusija diezgan nopietna, vai ir secināts, kas tāds, kas ir jāmaina, kaut kas būtisks, lai tā statistika nebūtu tāda, kādu mēs nu pat izstāstījām?
Jā, mums gan bērni, kas, gan skolotāji, kas piedalījās diskusijā, ieteica to, ko jau ir izsvecinājuši gan pētnieki citās valstīs, gan citu valstu pozitīvais piemērs rāda, ka skolās ir regulāri jārunā un jāizplata informācija par ne tikai par smēķēšanas kaitīgumu, bet par to, par cita veida iespējām, par to, kā izvairīties no smēķēšanas, un arī ļoti svarīgi, ka tika uzsvērts šajā diskusijā, ir tas, tiem bērniem, kas smēķē, palīdzēt atmest, jo dati rāda, ka vairums bērnu, kuri smēķē, vēlētos atmest, bet viņiem, un viņi pat ir mēģinājuši to darīt, bet viņiem neizdodās, un bez speciālistu palīdzības to ir ļoti grūti izdarīt, jo nikotīns ir viena no spēcīgākajām atkarības izraisošajām vielām.
Kā jūs ieteiktu cīnīties ar to niķi, ir tad, kad ir atklājies, ka bērns jau diemžēl ir sācis un nav vairs pirmo dienu ar pīpi uz jumta vai mājās vai skolā?
Tad būtu vislabāk tik tiešām aprunāties ar speciālistu, jo arī šodienas diskusijā noskaidrojās, ka skola psihologi, Rīgas domas labklājības departamenta speciālisti, viņiem ir speciālas metodas, speciālas programmas, kurās ir jāiesaistās, bet viņi arī brīdināja par to, ka tas nenotiks vienā mirklī, ka atbrīvošanās no atkarības prasīs arī gan paša bērna vēlmi un piedalīšanos, gan tas nebūs tik viegli, ka šo netikumu varēs atmest vienā mirklī.
Labi, tas īsumā, jo te noteikti varētu ieteikt vēl palasīt daudz, bet vispirms jau parunāt ar savu bērnu, gan jau, ka tas ir pats sākums tam visam.
Tas arī noteikti, bet meklēt speciālistu palīdzību, jo nevienmēr vecākam ir nepieciešamās zināšanas. Īpaši grūti būt vecākam, ja viņš pats ir smēķētājs, teikt bērnam, ajai, nedar to, ko daru es pats.
No cits puses varbūt arī viegli. Redz, kā es esmu kļūdījies, un man tagad ir grūti.
Jā, arī šāda veida piemērs ir pamācoši.
Redz, kā es nelabi ožu. Liels paldies par šo sarunu Ivetai Pudulei.